Pozdrav, ovo je specijalno izdanje podcasta Zaviri ispod površine, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić. Bila sam ovih dana u Potočarima. Obišla i pročitala 6721 ime i prezime ljudi koji su imali svoj život, svoje porodice, prijatelje, poslove i zabave. Ovog 11. jula pridružit će im se imenom i prezimenom još 30 ubijenih ljudi. Bila sam ovih dana u gradiću smještenom između brda, vidjela djecu na igralištu, natočila vodu ljepoticu sa ljekovitog guber izvora, nisam iskopavala ni srebro ni zlato, ali sam dobila najveće blago. Razgovor sa Valentinom i Bekirom koji nastoje vratiti život svojoj Srebrenici, posebno mladima. Nastoje promijeniti narativ u društvu i u političkom diskursu za koji smatraju da najviše razara život stanovnicima tog grada, kojih je sve manje.
Možemo samo konstatovati da naši napori i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad.
Ja sama kada kažem Srebrenica, mislim genocid. Ne znam kako da pričam o životu, a želim. Brojni su Srebreničani koji su u genocidu i u zločinima počinjenim na tom području izgubili članove svoje porodice i prijatelje u ratu, a koji nam kroz demagošku političku kakofoniju 3 decenije kasnije dovikuju: mi želimo ovdje i život, a ne vaša prepucavanja na račun i mrtvih i živih. Želimo dostojanstvo i za mrtve i za žive. Ja to čujem. Poslušajte, možda čujete i vi.
Da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju. Dođite ako ništa, makar upoznajte.
Kada sam dogovarala razgovor sa Bekirom i Valentinom, rekla sam da želim razgovarati o njihovoj borbi za povratak otetog života Srebrenici i tamošnjim građankama i građanima. Mlađa generacija jedva da zna išta o svom gradu i životu u njemu ranije, osim strašnih događaja čiji teret nose na svojim plećima. Imaju li pravo, pored toga, dobiti i nešto drugo? Šansu za normalan i bolji život, na primjer, jer je nekad takav i bio. Valentina Gagić je 95. godine sa svoje 22 u Srebrenicu doselila kao majka jednogodišnjeg dječaka i izbjeglica u spletu ratnih okolnosti. Iste te godine je Bekir Halilović sa svojih 18 mjeseci u naramku napustio Srebrenicu, u kojoj je ubijen njegov otac, koji je i sahranjen na prvoj kolektivnoj dženazi 2003. U posljeratnom periodu žene su se udružile u procesu iscjeljenja i obnove. Valentina je bila dio tog procesa. Sada živi na relaciji Srebrenica-Sarajevo, mirovna je aktivistkinja skoro pa otkako je doselila u taj grad i jedna od osnivačica udruženja Adopt. A Bekir se pridružio kasnije kada su mu godine to dozvolile. Ona sada ima 50, a on 29. Vode udruženja Adopt, koje čuva vrijednost zajedništva i sjećanja na ovaj grad, a najviše kroz dokumentacioni centar. Ovo je njihova priča. Pričat ćemo otvoreno. Najotvorenije što možemo o Srebrenici i o životu u Srebrenici. Ja, evo, ako hoćete,
mi samo tako pristajemo.
Da, dobro.
Samo otvoreno, iskreno.
Mogu i ja biti otvorena. Mislim, ja sam prvi put u Srebrenici, nisam nikad ne dolazila. Naravno da čovjek koji prvi put dolazi u Srebrenicu poslije svega što se dogodilo, malo sam se ukopala bila, moram priznat. I pretpostavljam da nisam jedina koja kad dolazi u Srebrenicu ima taj osjećaj, sama ga nema, moram odmah da kažem.
Možda je zanimljivo pitanje konteksta dolazak nas dvoje prvi put u Srebrenicu, Valentine i meni. Ako već govoriš to nekom prvom putu, pošto Valentina je rođena Šekovčanka, a ja sam, mogu reći, moje prvo svijest, iako sam rođen u Srebrenici 94. Nemam sjećanja zapravo na tu ratnu ili prijeratnu Srebrenicu.
Pa hajmo taj prvi put.
Pa moj prvi put, svjesni prvi put, jel kažem, rođen sam 1994. godine i ta moja prva sjećanja doživljaja na Srebrenicu zapravo ne postoje iz tog perioda. Jer kad smo, nažalost, 95. bili prisiljeni, jel, da tokom genocida napustimo Srebrenicu, imao sam 18 mjeseci. Tako da nema tog sjećanja. A zapravo moj prvi dolazak u Srebrenicu nakon toga jeste bio te 2003. Ako se ne varam, mislim da je bio 26. august 2003. zapravo kad smo se vratili nazad u Srebrenicu. I tad sam imao 9 godina. Memorialni centar izgledao dosta drugačije nego što danas izgleda. Jer je to bila godina nakon prve 3 dženaze, pošto su 2003. bile 3 dženaze. U martu je bila jedna, zaboravio sam tačno koji dan. Zatim u juli, kasnije, ako se ne varam, u septembru. Dosta je manje nišana bila nego recimo ti koja imaš osjećaj koja je došla danas nakon od ta 20 godina je već prošlo, recimo da se samo to mezarje promijenilo. Ali recimo ta moja prva sjećanja, pogotovo kad sam došao ovdje u Čaršiju, sam grad kao takav, odnosno Čaršija je izgledala poprilično devastiran. Imao se taj osjećaj da svakako tu se desilo nešto strašno. Konstantno imaš taj osjećaj da nešto ovdje nedostaje. Ali, za ne povjerovati, bilo je dosta više ljudi nego što recimo danas ima. Danas smo uspjeli da obnovimo te fasade. Problem je, infrastruktura nikad nije bio uvijek se, jel, tamo gdje su ljudi, obnove se stvar. Ali nažalost, evidentno je da nedostaje ljudi.
Pa moje iskustvo je poprilično drugačije, jeli, ona iskustva nas čine ljudima i mislim da je Srebrenica jedna od, pa da kažem, možda od ključnih 5 tačaka koje su oblikovale možda moj karakter, da budem danas ono što jesam i da radim ono što radim na kraju krajeva, da budem slobodna prije svega, moj izbor. A hoću reći da u Srebrenicu sam došla 95. krajem septembra, početkom oktobra nekako, kao dio jedne izbjegličke porodice koja tražila priliku da se skrasi i kao majka jednogodišnjeg dječaka. I moj prvi susret sa u to vrijeme prilično nekako devastiranom Srebrenicom u kojoj nije bilo struje, u kojoj nije bilo vode, u kojoj su dolazili ljudi sa različitih krajeva Bosne i Hercegovine, tražili prilike da tu ostanu. Nekako smo razmišljali u pravcu da se rat privodi kraju i da čovjek sa porodicom treba da se smiri. Nisam puno razmišljala zašto je Srebrenica bila prazna, jer je bilo nekako prirodno da su migracije tokom rata bile vrlo uobičajene i da su ljudi evo i u tom periodu iz Krajine ili ne znam različitih dijelova Bosne i Hercegovine, kasnije iz Ilijaša i okoline Sarajeva dolazili u Srebrenicu mijenjajući svoj prostor do tadašnjeg življenja. Naravno, nisam dugo poslije toga, možda i 3 godine nakon, nisam znala šta se dešavalo sve u Srebrenici, naročito tokom 95. Ali sam bila puna nekog entuzijazma, jer pored mene rastao jedan novi život i onako gledajući svog sina, 3 godine, odnosno 2 godine zatim rodila sam kćerku u Srebrenici, dobila sam prosto neku želju i potrebu da stvari u Srebrenici onoliko koliko je moja mogućnost zajedno sa ljudima sa kojim dijelim mišljenje, da život u Srebrenici učinim bolji. Prije svega nama koji tu želimo i koji tu živimo, a zatim i ljudima koji su krenuli nekako da se vraćaju u Srebrenicu. Tako da je to moj taj neki aktivizam krenuo je i prije nekog formalnog ulaska i osnivanja nevladne organizacije sa početkom 97. i 98. godine kada smo krenuli prve neke susrete. Žene su dakle napravile prve kontakte, prve međuetničke suradnje. Žene koje su to vrijeme živjele u Srebrenici i žene iz Srebrenice koje su u tom periodu živjele kao
žene
u Tuzli. Da, definitivno je tako i to je zaista izuzetno veliko bilo periodima kada se o procesima pomirenja nije govorilo ni na političkom nivou.
Kad govorimo o vašem adoptu, o organizaciji, što se zove adopt prvo to?
Oče Valentina, zato što je Valentina bila tu od početka snimanja prvo neformalne grupe građana koja se tad zvala adopta, kasnije organizacije. To je bilo 2005. Ja sad imam 11 godina. Valentina, zašto adopt?
Fondacija Aleksander Langer iz Italije je prepoznala dr. Irfanku Pašagić kao izuzetno zasluženu građanku, odnosno osobu koja doprinosi miru. Doktorca sad pokojna Irfanka Pašagić je inače Srebrenčanka koja u to vrijeme živjela i radila u Tuzli i ona je dobila mirovnu nagradu Aleksander Langer od fondacije. Njena želja je u stvari i namjera bila da neke resurse koje mogu doprinijeti pomirenju i okupljanju multietničke, hajde kažem, grupe koja će doprinositi nekim pozitivnim inicijativama. Dakle, doktorca je inicirala osnivanje neformalne grupe, odnosno uvezivanjem sa partnerima i prijateljima u Italiji koji će evo biti vjetar u leđa i podrška inicijativama koje su doprinosili pomirenju.
Ta ideja koja stoji iza adopta jeste bila da se ponudi prostor da ljudi koji dolaze iz različitih nacionalnih strana, političkih, religioznih, kako god, da zapravo imaju prostor gdje mogu govoriti o zajedničkim temama, gdje mogu razgovarati. Što je, nažalost, možda u tom periodu, ali nisam baš optimist, praktičan, koliko je to zapravo i danas moguće imati tako jednu vrstu prostora u mjestima poput Srebrenice, gdje se stvarno može razgovarati o zajedničkim temama. I mislim da odatle taj naziv adopt, da jel, ljudi koji negdje nisu usvojili ili prisvojili neki obrazac zajedničkog življenja, pa je kroz samo ime dobijena zvučnost da ovdje to mogu, da usvoje ili prisvoje taj zajednički obrazac življenja.
E sad je interesantan ovaj dokumentacioni centar i kako si ti došao na ideju da ga napraviš?
Nisam ja došao na ideju, ali u mnogom sam učestvovao da se ta ideja razvije, da bude ono što jeste. Ideja je nastala 2014. kada je zapravo jedan naš članova, Mohamed Avdić, dobio, koristit ću se tim jezikom, od jednog komšije Srbina, koji je sačuvao fotoalbum od porodice koja je bila bošnjačka, na kojim je bila i fotografija, na kojim je bio recimo otac Mohamed Avdića, i on je rekao, imam taj fotoalbum, da li ti želiš da ga uzmiš, da ga ti čuvaš. I zapravo oko te priče nastala sama ideja vezana za dokumentacioni centar, da još uvijek postoje ljudi koji su potrebi za tom vrstom materijala, da im se na neki način omogući da imaju pristup tim materijalima. Zašto je mene konkretno vezala, jeste lična priča zapravo moje porodice, odnosno tragedija moje porodice, jeste moj otac je poginuo ubijen u genocidu 95. Ja zapravo nijem nikakvo sjećanje na svog oca. Vrlo često volim kazati, čudne su nekad naše sreće, konkretno na Srebrenicu. Ja imam tu sreću da je zahvaljujući mojoj neni koja je uspjela sačuvati dvije fotografije mog oca, ja znam kako on izgledao nekad u mlađim danima kada je bio vojnik JNA sa 18-19 godina. To je neka moj lični motiv, da pokušam da nastavim kroz rašte mogućnost da dođem do te vrste materijala. Ponovo kažem sreća, jer nažalost postoji mnogi iz moje generacije koji čak nemaju ni tu mogućnost. Rođeni su tokom rata, obično nemaju sjećanja na roditelja kojeg su izgubili, najčešće oca, pa čak nemaju ni tu mogućnost da znaju kako je on izgledao, odnosno ne postoji fotografija, ali ta vrsta materijalnog traga koja to može posvjedočiti. I zato je dokumentacioni centar. Prije svega da se skupi ta vrsta materijala, konkretno prije ratne Srebrenice, gdje će ljudi imati priliku, mogućnost da nađu nekog koje nije više među živima, da nađu čak i može i fotografije ili dokumente gdje su oni lično na toj vrsti materijala, ali zapravo nama je jako bitno i zbog novih generacija koje zapravo sve što znaju o Srebrenici znaju bukvalno na najgori, da se njima približi na neki način da Srebrenica nije samo to, da je Srebrenica takako mjesto koje ima i tekako priliku da pokaži, pa kroz te fotografije, da je na kraju krajeva i suživot moguć, jer je bio moguć.
Mrtve ne možemo vratiti, a život živima bi trebali nekako vratiti. Srebrenica nije samo genocid. Šta vi mislite o tome, kako ljudi ovdje gledaju na takav način razmišljanja, kako se izboriti s tim?
Dok kolega Bekir govori, razmišljam koliko je nekad teško govoriti o ovim temama, jedva čekam kad ćemo biti u prilici pričati o vedrim stvarima, o resursima i potencijalima koje ovaj grad ima, a ima ih zaista u ljudima, u prirodi, a u međuljudskim odnosima koji mogu biti za primjer, pa čak u svijetu, ne samo u Bosni i Hercegovini. Naravno, važno je da vratimo ljudima dostojanstvo jer ga zaslužuju, jer su uzdignuti iznad politika, iznad podjela, iznad nekih presija koje na kraju krajeva i mediji stalno potenciraju. Ali evo, kao što i sami možete da vidite, sve manje i volje i želje da se ovdje radi, da se ovdje ostane, iz situacija koje otežavaju u velikoj mjeri egzistencijalne neke prilike, ali možda još veće što se ovdje konstantno kopa po traumama, ne procesuiraju se traume, ne dozvoljava se dostojanstveno žalovanje porodicama koje su izgubile svoje članove i još uvijek politike negiraju ono što se desilo, prebrojavaju se, dakle stalno se govori o brojevima, malo se kad fokusira na ljude, na osobe. Mi kad razmišljamo o tom i kad govorimo o žrtvama, nastojimo osobi dati identitet onaj koji ona zaista ima. Mislim da je to možda preduslov da govorimo o bilo kakvoj budućnosti, da damo dostojanstvo i žrtvama i porodicama žrtava, a i naravno svim građanima Srebrenice koji evo žive i koji nekako na različite načine pokušavaju da prevaziđu brojne probleme s kojim se suočavaju. Mi smo imali ideju i to mi je vrlo zanimljivo i ja se nadam da ćemo uskoro ostvariti, da organizujemo jednu veliku srebreničku, hajde kažem, zabavu ili susrete u kojoj bismo dijelili diplome, zahvalnice svim ljudima koji žive u Srebrenici. Tako da, evo, mislim, i to je jedan vrlo herojski izbor i opredjeljenje.
To je zapravo priznanje običnom čovjeku.
Tako je.
Koji, nažalost, često podcijenjena uloga čovjeka koji živi ovdje, generalno ljudi koji žive na prostorima koji imaju iskustvo, kao što Srebrenica ima, da se zapravo tim ljudima na neki način oduži, makar tako da ćete im reći hvala, jel? Hvala za, jel, prije svega sve ono što živiš, što proživljavaš.
Dakle, dogodilo se to što se dogodilo, prestrašno, genocid. Prošlo je dosta godina, negdje bi život trebao da nastavi, naravno, i mora da bude obilježavanje i sjećanje na ljude koji su izgubili svoje živote u tom periodu. Međutim, kako promijeniti narativ da mora da bude život?
Što napraviti?
Ne znam, mislim, ono, sad, kad te neko pita odakle si, ti kažeš iz Srebrenice, koja je moja prva reakcija?
A to mi se desilo, to je jako zanimljivo. To je bilo 2015. ako se ne varam. U jednom hotelu Sarajev sam imao seminar i znam da sam trebao čekati nekoliko sati da počne taj seminar. I ostao sam dole u čaši malo da hodam, da razgledam. I krenim ja sad, ajde reko, pješke, nije to daleko od Vijećnice i gore do hotela. Kad izađe neki Šane, vi to Sarajevo tako zovite, kad tam preživio rat, ovaj će me ubiti. I, brate, eto, ja sam izašao iz zatvora skoro, stvarno pokazujem otpusni list, da je pušten iz zatvora, dan, dva, prije. Evo me, ljubim te zbosti. Eto, znaš, ja ovdje kradim, moram, policija to zna, eto, ako imaš šta da mi daš, i šta ću, ajde, ono, fatam se za novčanik, dajem, i hvala ti, brate, predstavi se on meni, predstavljam se ja njemu i pitam odakle si. Preko, ja sam iz Srebrenice. I to je zapravo taj trenutak kad njegova donja vilica se, jel, pada, kad se zjenice oči ušire, ta jedna sekunda koliko je to trajalo i druga sekunda kad me vraćate pare nazad, kaže, tebi je gore nego meni, tebi se tamo spali kuću, ubili sve. I onda vi zapravo vidite da neko ko bukvalno preživljava tako što krade ili obija, da vas on žali i misli da je vama gore samo zato što vi dolazite iz Srebrenice. Čak i to, nažalost, jedan narativ koji postoji, s kojim mi moramo da se suočimo.
Valentina, imaš ideju kako izaći iz
začaranog kruga? Kako izaći iz začaranog kruga?
Sam da ako slušaš ovo, da vam se zahvalim, eto, ako još pripadam, da se sjetim.
Može organizaciju poduprijeti.
Ako mu biznis ide.
Dobro, nažalost, moram reći da su politike i vjerski lideri vrlo važni faktori u izgradnji mira i povjerenja. A radi sve što je opozit tome. Mislim, oni su nekako autoriteti i mogu mnogo više uraditi. Ponekad možemo samo konstatovati da naši napori i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad kad govorimo o rezultatima. Mislim da je možda tu neki ključ, hajde da ne kažem kolektivnog pomirenja, ali svakako karike koje trebaju biti uvezane. Mi situaciju u Srebrenici imamo da obični građani, da obični ljudi žive zajedno, da komuniciraju, da se potpomažu, da jedni drugim dolaze na bajrame, na Božiće, na različite neke privatne, jel, događaje, i da je to poprilično na jednom zavidnom nivou, rekla bih. O ratu se ne govori i to možda nije hajde da kažem, rješenje neko, ali evo imamo tu neku situaciju u kojoj prilično smo upućeni jedni na drugi, u kojoj smo svjesni, jel, da ako ne rješavamo zajedničke probleme koji nemaju apsolutno nikakve veze sa nekim prefiksom etničkim, nacionalnim, bilo kakvim, dakle fokusiramo se da našoj djeci bude bolje i to će nas držati zajedno. Ali s druge strane imamo zaista razarajuće politike i razarajuće institucije kao što su, nažalost moram ih pomenuti, vjerske ustanove, vjerski lideri koji u određenim trenucima itekako doprinose podjelama, a vrlo su onako, jel, angažovani u svojim zajednicama i vrlo su uticajni. I smatram da bi oni trebali mnogo više učiniti na tom polju, da bi evo sve ono, na kraju krajeva što mi radimo i što živimo, dobilo neki, hajde kažem, legitimitet. Jer ipak, znate, ovdje obični čovjek gleda u predstavnike svoje i tu su nam doveli ratovi da imamo onu situaciju, ja se plašim, zaštitit će me moj, plašim se komšije.
O stvari, ali zvin, to je ono što smo govorili malo prije, kad ja dok nastavio, bilo je neophodno imati bilo kakav oblik organizovanja gdje se ljudi stvarno mogli osjećati dobrodošli, pa čak i kad imaju rašta razmišljanja, pogotovo nekim događajima. I to je danas isto mogu primijetiti nakon toga što Valentina govori. Vi danas i tekako imate, a oni su ti koji su gledni, govorimo o političkim strankama, govorimo o religijskim zajednicama, pa i organizacijama koje se naziva organizacijama, jel, civilnog društva, ali koje su ipak uz jedno ili drugo ili oboje, uz političku stranku ili religijsku zajednicu spojeni. Da, zapravo ti oblici organizovanja djeluju negativno prema stanovništvu, da je zapravo organizacija kao adopt koje su inkluzivne vrlo malo. Vi imate, ne znam, kulturno-umjetničko društvo Vaso Jovanović koje traje već koliko?
Decenijama.
Možda 70-80 godina. Desi se da lokalni sveštenik pravoslavne, srpske pravoslavne crkve organizuje ili napravi drugo kulturno-umjetničko društvo jer mu se ne sviđa da djeca srpske nacionalnosti nosi nošnje koje pripadaju drugim narodima. Imate te vrste paradoks. Kome će narod više vjerovati, osjetljivi, jel, crkva, religija, sveštenik, ako je neko pravo, jel, treba biti on. Na kontu svega ovog što Valentina govori, stvarno, jel, postoje mnoge oblici organizovanja koji produbljuju tu podijeljenost među ljudima. Ponovo to neko pitanje kako milion dolara, taj magični recept koji svima nama treba. Ja duboko vjerujem, ne zato što je to adopt, i te kako imamo svoji tereta i muka koje nosimo zato što smo odabrali ovaj put koji nije ni malo jednostavan, jel? Te etikete koje dobijate prvo iz vlastite zajednice, da ne govorim, jel, o zajednicama kojim ne pripadate. Taj recept, vjerujem da jeste ipak negdje u procesima, da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju. Dođite ako ništa, makar upoznajete. I duboko vjerujem da je stvarno taj proces da vodi ka nekom konačnom rješenju koje nam je stvarno svima neophodno. Pogotovo zajednicama kao što je.
Koliko potporu imate? Da nabrajam sad od koga, ono, jel ima potpore?
Ama kolega, ja nemam vremena. To što ti duboko vjeruješ, a što sam ja potrošila već 30 godina, mislim.
Pa dobro, imaš sigurno neki desetak.
Da vjerujemo, mislim, mi radimo, ali želim. Pa zanimljivo je, kad govorim o tom, zanimljivo je, ja ću opet vratiti na političare, onaj, oni savršeno sarađuju kada međusobno dijele moć, novac i sve ostalo što su neki njihovi lični interesi. Razarajte neke međuljudske odnose.
Ne smijete.
Ne smijete, apsolutno, da.
Nijedne sekunde.
Što se tiče podrške, možda najveća podrška i najveći vjetar u leđa dolazi upravo iz ove naše baze, iz mikrozone, iz Srebrenice. Radi se mladim ljudima koji su otvoreni, koji, evo, nekako želi da transformišu i svoja razmišljanja. Nama su u stvari možda i više izazov oni mladi s kojim ne dijelimo razmišljanja na kraju krajeva i koji će možda proći kroz neke procese mijenjajući svoja neka promišljanja. Na kraju krajeva otvoreno su da uče, da čuju, da se druže i susreću i da na neki način doprinose svemu onom što mi radimo, to je u toj nekoj multietničkoj zajednici. A svakako, evo, ako govorite i o financijskoj bilo kojoj vrsti podrške, pa u suštini možda najveću podršku imamo od partnera i prijatelja iz Italije kako je krenulo od procesa nekog osnivanja. A u posljednjih nekoliko godina smo mi kroz neke naše inicijative aplicirali za projekte i okupilo se sad tu.
Ali generalno kuburimo.
Da.
Obzirom da radite vrlo plemenite stvari i koje jesu za budućnost Srebrenice, zaista bi bilo dobro da to ne ostane samo na italijanskoj organizaciji i da to dobije neku veću podršku, jel, i zbog ovog dokumentacionog centra koji stvarate.
To je bukvalno kontinuitet koji, nažalost, pogotovo ono što moram sa tugom konstatovati, donatorima nije interesantan. U stvari on opstaje zato što mi to želimo. Jer kad tražite, aplicirate, recimo za sredstva, za dokumentacioni centar, to ljudima nije interesantno. Nažalost, imali smo tu neku negativnu pokušavam doći do sredstava kod nekih lokalnih, to mislim više na državne organizacije, kantonalne institucije, opštine. I mi zapravo vrlo često dobijamo odgovor da im je drago da tako nešto postoji, da shvate vrijednost toga, ali da nas ne mogu podržati. Ponekad čak i odgovor da neko od njih već podržava memorialni centar koji radi nešto slično tome. Da se ne razumijemo pogrešno i tekako treba ih podržavati i uvijek podržavati memorialni centar, ali ovo što mi radimo je nešto drugo, nešto što ima jednu drugu konotaciju. Ali kažem, kao arhiv kao takva nikome, nažalost, u tom smislu donatora nije interesantno. Ja se čak ponekad bojim da smo nekim procesima poprilično zakasnili. Dokumentacijona građa vezana za prijeratnu Srebrenicu bila potrebna prije 10-15 godina ljudima koji su bili potreb za tom građom. Nažalost, ali vrijeme, biologija, ljudi umiru, ljudi nestaju. Tako da ovo nije bio samo klasični arhiv, još uvijek jeste i jedna vrsta socijalnog programa. Ljudi traže, ljudi imaju potrebu za tom vrstom materijala. Ali kažem, s druge strane, koliko je negdje ljudima interesantno, koliko mi mislimo da je sama priča plemenita, onima koji donose odluke, to zapravo i nije toliko interesantno.
Ništa ne znači, da. Ma nama je stvarno izuzetno važno da neko prepozna značaj procesa u koji smo mi uključeni. Nije to sad, ne želimo nikakvu sadaku, nego prosto želimo da neko prepozna važnost svega što radimo i evo, nažalost, do sada smo imali situaciju da će to prije prepoznati stranci, ljudi koji su izvan Bosne i Hercegovine, koji će to čak i ljudi koji radi u ozbiljnim arhivima širom Europe, kad dođu i vide koncept, način, budu prilično iznenađeni pozitivno nekako. Nažalost, na nekom lokalnom nivou nismo sad dobili pažnju kakvu makar zaslužuje dokumentacioni centar.
Eto tako razmišljaju Valentina Gagić i Bekir Halilović iz udruženja Adopt Srebrenica. I u svoje ime se zahvaljujem što istrajavaju u plemenitim nastojanjima Srebrenici i njenim građanima i građankama dati vrijednosti i viziju, doprinos zajedništvu ne bježeći od prošlosti. I kako sami kažu na svojoj web stranici, ne prestaju tragati za nitima koji se nalaze u čovjeku i koje ga čovjekom čine. Svake godine 11. jula čuteći presjedim ispred TV-a i odam poštu ubijenim ljudima, skoro cijelim porodicama, vidite to po nepreglednom broju istih prezimena. Ne znam kako iko razuman može da to ne uradi, a kamoli da negira, odbija, da vjeruje nešto što već decenijema vidi vlastitim očima. Ne samo ako hoćete radi ubijenih i njihovih porodica, Srebreničana koji žele da nastave sa svojim životom, nego i radi svog vlastitog mira i života svih potomaka. Bilo je ovo specijalno izdanje podcasta Zaviri ispod površine posvećeno životu u Srebrenici. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo, zaviriću ispod površine neke druge teme, neke druge priče. Ovaj kao i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u, te Apple i Google podcastima.
Sezona festivala uveliko traje. U Srbiji su već održani Arsenal Fest u Kragujevcu i Beer Fest u Beogradu. I najpopularniji novosvetski festival Exit završen je 9. jula, nakon čega su organizatori saopštili da je ovu manifestaciju za 4 dana posjetilo više od 200.000 ljudi iz 120 zemalja sveta. Na samom festivalu razgovarali smo sa mladima i pokušali da saznamo šta oni misle, koliko je festival pristupačan njima. Ja sam Iva Gajić, vi slušate podcast Glasom mladih, u kome ćemo razgovarati o Exitu, ali i najpopularnijim koncertima širom sveta. Najveći festival u Srbiji u 2023. godini obeležili su sastav The Prodigy, Wu-Tang Clan, Skrillex, Nina Kravic, Emily Lenz, Alesso, Viagra Boys, Clapton, Chasing Status, Sophie Tucker i mnogi drugi. Dnevna ulaznica za Exit festival u danima održavanja ove manifestacije koštala je između 35 i 40 evra. Milica Dragomirović, PR menadžerka Exita, istakla je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da su ulaznice za sva 4 dana po ceni od oko 120 evra rasprodate pre samog festivala.
Ja u ovom momentu ne znam koji je tačan broj ulaznica, to ćemo znati kada se napravi konačni presek, ali je prodaja ugašena, što znači da smo dostigli neki sigurnosni kapacitet što se toga tiče.
Iz kojih zemalja očekujete goste?
Najveći broj, kao i uvek, i što se tiče kampa i što se tiče ulaznica, u tom prvom talasu je bio region, tu prednjači Hrvatska ove godine. To je uvek nekako drugačije, ali Hrvatska ove godine pobedila. Veliki broj posetilaca iz Turske ove godine. Mislim da su tu Mahmut Orhan i Burak Eder povukli svoju ekipu i doveli ih na festival. Sem toga, klasično uvek Engleska, Nemačka prednjača kada su u pitanju internacionalni gosti i Sjedinjene Američke Države takođe. I ove godine ono što je mene iznenadilo su Australija i Novi Zeland.
Spomenula si ulaznice, da li se cena ulaznice povećavala ove godine s obzirom na inflaciju ili nije?
Cena ulaznica se nije menjala. Jeste u onom prvom obliku gde prva osnovna cena je bila nešto veća od osnovne cene prošle godine, ali posle toga su cene ostale iste, dakle krajnje cene na današnji datum su iste kao i prošle godine.
Mladi iz Srbije sa kojima smo razgovarali uglavnom su rekli da je cena ulaznica za njih previsoka. Milan, koji je iz Novog Sada, od tinejdžerskih dana ide na Exit. Međutim, on smatra da je ovaj festival ipak i dalje pristupačan mladima.
Iako je dosta skuplja karta nek prošle godine, Exit je još uvek dosta posećen. A što se tiče cena na festivalu, pa nisam zadovoljan. Dosta je, mislim, uvek je bilo skupo, ali ove godine je još skuplje. I treći put već dodajem na karticu novca i to sam želeo da izbegnem, ali očigledno cene nisu dozvolile. Nisam u gradu nešto mnogo sad dok je Exit bio, tako da ne znam kakve su cene u lokalima, da li je skuplje nego inače. Mislim, čuo sam od drugara da su negde u nekim lokalima digli cene pića, ali ja nisam to nisam to okusio.
On kaže da je odlazak na ovaj festival svojevrsna tradicija, ali da nije oduševljen izborom koji je imao ove godine.
Pa na Exitu sam već 10. godinu, tako da je to već postala stvar navike, da kad dođe leto gledam da se snađem za kartu, tako da uvek sam tu. Ali ove godine mi se ne sviđa toliko program. Mislim, ima nekoliko dobrih imena koje su me stvarno zanimala, ali su nekako previše rano stavljena u program, tako da sam već oko jedan ujutru ostajao bez ideja gde da idem dalje, tako da me uglavnom silent stage izvlačio.
Milan nije jedini koji je rekao da nije zadovoljan ponudom festivala. S njim se složio i Ivan, takođe iz Novog Sada.
A zašto si došao na Exit ove godine?
Pa dolazim svake godine, bar jedan dan, čisto da vidim taj svet koji dolazi u naš grad.
A da li misliš da su karte za Exit pristupačne ovih dana, odnosno ove godine?
Pa ako se ne varam, ove godine su nešto skuplje, ako se ne varam, ali šta ja znam, meni je okej, mislim, za ono šta se dobija na Exitu, mada moram da budem iskren da kažem da malo bi se činite s godinu s godinu Exit malo gubi svoj kvalitet, da ta neka imena poznata u svetu sve manje i manje dolaze, ali evo ove godine Viagra Boys, to je za svaku pohvalu.
Ovom stavu priključila se i Marija iz Beograda, koja je rekla da su imena izvođača već viđena, odnosno da se iz godine u godinu ponavljaju. Kako kaže, ulaznicu za festival je prethodne godine kupila, ali ove nije htjela da izdvoji novac za to.
Iskreno razmišljala sam da li uopšte dođemo na ovaj godišnji Exit, jer line-up nije bio toliko privlačan i onda mi na kraju drug ponudio karte za sva 4 dana. Dve karte zapravo za sva 4 dana, jer nije mogao da stigne na Exit i ja sam prihvatila, jer kao što da ne prihvatim, ali iskreno ne bih platila cenu koju su ponudili ove godine.
Zašto?
Pa mislim da je preskupa i mislim da u kontekstu cele inflacije i cele promjene ekonomske slike u Srbiji nije baš povoljna za srpski novčanik, prosječan srpski novčanik.
Međutim, cena karata nije jedini faktor koji mladima smeta. Marija je naglasila da su i cene ostalih stvari koje su potrebne za dolazak na Exit festival preskupe.
A kada sam generalno razmišljala pre mjesec dana da kupim kartu za festival, također je na moju odluku uticalo i to kako ću priuštiti cenu smeštaja u Novom Sadu. Za mene je poprilično skupo da izvojim određene cifre koje su stanodavci u Novom Sadu nudili za 4 dana, za 4 noći smeštaju u Novom Sadu tokom Exit festivala, što ja mislim da je bukvalno iskorišćavanje trenutne situacije i mislim da bi trebalo da se nekako kontroliše ta cena smeštaja, i ukoliko već kao grad utiče u organizaciji festivala, da može da kontroliše cene iznajmljenog smeštaja koje se dešava tokom samih dana festivala. Da, i to je još jedan faktor koji utiče na to, kad sam odlučivala da uopšte dolazim na festival, nakon ulaska na samu tvrđavu, mnoge druge stvari koje sam prošle godine plaćala manje sada su skuplje, tako da ne znam, za burger sada moram da izvojim 1000 dinara, za jedno piće moram da izvojim oko 400 dinara, što je po mom mišljenju, opet kažem, u kontekstu svih ostalih cena i sa porastom svih ostalih cena, dosta skupo za jedan prosječan srpski novčanik i za jednu prosječnu mladu osobu koja dolazi iz Srbije, jer ja mislim da mi u Srbiji ne dobijamo toj novac koji možemo potrošiti na festivalu.
Baš zbog ovakvih odgovora prvog dana festivala, kolega Norbert Šinković razgovarao je i sa Savom, prodavcem burgera na Exitu.
Koliko burgera ćete pripremiti, šta je procena?
Mi se nadamo nekim velikim ciframa, ali nešto što je realno, da ćemo neki 700-800 dnevno burgera prodavati.
Cene su otišle gore, da li ste morali vi da korigujete cene gore?
Morali smo ove godine malo da podignemo, ali prosto sve otišlo gore, sve poskupilo, tako da smo morali mi da se prilagodimo, da kažem, novim trendovima.
Tendenciju rasta cena u Srbiji pokazuju i posljednji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Tako su potrošačke cene, kojima se meri inflacija, u maju 2023. godine bile veće za 14,8% u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine. Prema alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Srbiji iz 2022. u maju te godine preko 86.000 mladih bilo je nezaposleno, što znači da skoro petina ukupno nezaposlenih u Srbiji čine mladi uzrasta od 15 do 30 godina. Kada je reč o platama, najveći procenat mladih, odnosno preko 40%, smatra da je plata od 680 do 850 evra dovoljna za pristojan život. S druge strane, nešto manje od 35% mladih smatra da je za pristojan život neophodna plata veća od 850 evra do 1280 evra. Prema najnovijim podacima, prosečna zarada bez poreza i doprinosa u cijeloj Srbiji za april 2023. godine iznosila je oko 715 evra. Međutim, na Exit Festival ne dolaze samo mladi iz Srbije, već i turisti iz cijelog sveta. Iz turističke organizacije grada Novog Sada za Radio Slobodna Evropa rečeno je da još uvek nisu dostupni zvanični podaci kada je reč o posetama turista u junu i julu ove godine. Ipak, Maja Guzijan iz ove organizacije rekla je da su procene da je Novi Sad u toku juna posetilo blizu 20.000 turista, koji su ostvarili blizu 55.000 noćenja.
U Novom Sadu je za prvih pet meseci ove godine boravilo više od 88.000 turista, koji su ostvarili blizu 226.000 noćenja. To je rast u odnosu na prošlu ujedno rekordnu godinu za oko 18% u dolascima. Najveći porast od gotovo 30% u odnosu na isti period prošle godine zabeležen je u dolascima stranih turista. Turisti za vreme boravka u Novom Sadu najčešće obilaze staro jezgro grada, Petrovaradinsku tvrđavu sa podgrađem, Frušku goru, manastir i vinarije, Sremske Karlovce, okolne čarde i salaše. U Novi Sad oni najčešće dolaze zbog kulturno-istorijskog nasleđa, pojedinačno u poseti ili u organizovanim grupama, kao i onda kada su na proputovanju i žele da obiđu naš grad. Zvanični rezultati o broju posete i noćenja Novom Sadu govore o tome da turisti u velikom broju dolaze bez obzira na cene smeštaja, hrane i putovanja uopšte. Na osnovu svih pokazatelja o broju turista koji su porastu u Novom Sadu, ne primećujemo da rast cena ima uticaj na njihov dolazak i boravak u gradu.
Iako još uvek nema podataka o dolascima turista u Novi Sad tokom Exit Festivala, pričali smo sa nekim od njih. Jedna od prvih posetilaca koji su ušli na festival bila je Marija iz Kine.
Upravo sam stigla u Novi Sad, a pre ovoga sam bila u Beogradu. Sviđa mi se šta vidim ovde. Pre nego što sam došla u Novi Sad, videla sam da je Exit ogroman festival koji se dešava u julu i stvarno nameravam da uživam u njemu, da uživam u iskustvu celonoćnog igranja, muzike, festivala i ljudi koji sami uživaju.
Međutim, njen prijatelj Julius, koji je iz Poljske, rekao je da je svestan da je dolazak na ovaj festival prilično skup, posebno za ljude iz Srbije.
It's quite expensive and from what I've been hearing that people from Serbia can...
Prilično je skupo. Po onome što sam čuo, ljudi iz Srbije ne mogu da priušte dolazak na Exit festival. Čini mi se da mnogo stranaca dolazi ovde jer je ekonomska situacija bolja u, na primjer, zapadnim državama. Ljudi dolaze iz Sjedinjenih Država i Kanade. Mislim da nije lako sa trenutnom ekonomskom situacijom širom sveta. Jasno može da se vidi kako cene skaču svake godine i da moraš malo više novca da daš za ovo.
How it's like jumping the price every year, it's like a little bit more money you need to pay for this.
Marija je istakla da su za njeno putovanje platili roditelji, jer ona još uvek studira.
Pre mog puta u Srbiju ja sam bila sa prijateljima u Koreji, ali studiram u Sidneju. Naravno, rekla sam roditeljima za moje putovanje i oni mi jesu platili avionsku kartu, ali ja želim da koristim svoj novac za celo putovanje tokom leta. Ja jesam imala posao prošle godine. Radila sam za jednu kompaniju gotovo dve godine, tako da imam određenu svotu ušteđevine koju moram da koristim mudro. Želim da imam najbolje moguće iskustvo u Srbiji.
Na ulazu u festival sreli smo i Dariju iz Rusije, koja već godinu dana živi u Beogradu. Ona je ove godine prvi put posetila Exit festival sa svojim dečkom.
We live close and it's only 35 minutes to come and there's the artist which we love.
Mi živimo blizu, treba nam samo 35 minuta da dođemo, a nastupa sastav kojeg volimo ceo život, The Prodigy. Nismo veliki fanovi, ali volimo ovaj sastav. Volimo festivale i svakog leta pokušavamo da odemo na neki festival. Prošle godine bili smo u Budimpešti na Sigetu i imali smo lepo iskustvo. Kada smo videli da će se održati Exit festival, kupili smo ulaznice u prvom talasu. Nismo veliki fanovi ni jedne grupe koje nastupaju na celom festivalu, ali smo došli zbog vajba, iskustva, opuštanja i samo da gledamo u ljude i oni u nas i da se lepo provedemo. Nismo tu zbog muzičkog doživljaja, ali je The Prodigy kao glavna višnja na ovoj torti.
But The Prodigy is like the main cherry on top of this cake.
Kako je rekla u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ne razmišlja previše o novcu kada ide na festivale, a smatra da su cijene slične na Exitu i festivalu Siget u Budimpešti koji je posjetila prošle godine. Mjesec dana pre početka ovogodišnjeg Sigeta, ulaznica za svih 6 dana festivala košta 380 evra, dok su dnevne ulaznice između 95 i 105 evra. S druge strane, festivali koji su već održani u Srbiji, Arsenal i Beer Fest, prodavali su ulaznice za nešto manje novca. Na Beer Festu, gdje je do prošle godine ulaz bio besplatan, ove godine je naplaćivan 10 evra za 4 dana, dok je ulaznica za isti broj dana Arsenal Festa koštala oko 47 evra. S druge strane, Novi Sad, pored Exita, nudi i niz besplatnih festivala. Jelena Božić, direktorka Takta, još jednog novosadskog multimedijalnog i interkulturalnog festivala, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objasnila je zašto je za mlade važno da imaju pristup besplatnom kulturnom sadržaju.
Zašto ste se odlučili da Takt bude besplatan za sve posetioce?
Pa nekako ta priča Takta i besplatnih sadržaja, ne samo muzičkih, nego sadržaja koji dolaze iz različitih sfera umetnosti, je krenula sa tom prvom idejom. Takt je i počeo kao neka priča i nedostajanje onih sadržaja za mlade od onoga što se sve dešavalo u gradu. Dakle, bili su i dalje naravno veliki festivali, bilo je naravno predstava, bilo je naravno filmova, bioskopa, ali je sve nekako krenuo u tom smjeru da bude komercijalizovano sa jedne strane, a sa druge strane je moralo sve da se plaća. Ono što je još doprinulo Taktu da bude, da ima i besplatne sadržaje, ali da ponudi prostor svim onim mladim ljudima koji su neafirmisani umetnici, jeste i upravo to da oni koji su na početku svojih karijera, koji nemaju toliku podršku velikih priča, velikih festivala, komercijalnih stvari, nisu imali prostor gdje da budu, odnosno morali su uvek da plate neke određene kotizacije da bi negdje bili. I sa tom idejom od pre 12 godina je nešto u čemu se, ja mislim, Takt nikada nije promenio, bez obzira na sve promjene koje su se dešavale, i to je nešto što će sigurno ostati tako dokle god Takt postoji. Nekako, pogotovo u ovom trenutku, je veoma važno da vodimo računa da postoji gomila mladih, talentovanih, kreativnih ljudi sa jedne strane koji nemaju priliku gotovo nikada da izađu iz svojih soba sa svojom kreativnošću jer im fali taj neki novac. Sa druge strane, što se tiče mlade publike koja dolazi, mi idemo sa tom mišlju da smo svi mi nekad bili studenti, svi smo bili mladi i da su mnogi koncerti i sadržaji propušteni, jer ako se skupi za kartu, onda se nema za piće, ako se ima za piće, onda se nema za kartu, a nekako kultura i umetnost moraju biti svima dostupni zbog svoje kritičkog dela i zbog toga što je to jednostavno važan deo u životu svake mlade osobe.
Sad, s obzirom na to da je inflacija prisutna i u Srbiji i širom svijeta, kako Takt uspeva da još uvek ima besplatan pristup svim sadržajima koje nudi?
Moram biti vrlo iskrena, jako je teško održavati ceo festival koji je internacionalan, koji je dovodi regionalne, evropske umetnike, publiku i održavati sav sadržaj besplatan. I sad to je neka žrtva koju podnosi, kako bih rekla, Kultura Nova kao organizacija, ali ne mogu ni reći da je žrtva. Naravno, tak se finansira kroz gomilu različitih donatora, fondova i ono što je nekako, ja mislim, bez veze u najmanju ruku je to što tak najviše podrške dobije od fondova koji zapravo ne dolaze iz Srbije. Gradski fondovi, Ministarstvo kulture, drugi nacionalni fondovi zaista daju minimalna sredstva kada je u pitanju Takt festival i on opstaje zahvaljujući nekim drugim fondovima i organizacijama i donatorima koji prepoznaju da je važno da se ovako nešto organizuje. Velika stvar je zapravo kada mi napišemo da su stvari besplatne, kada pričamo o tom nekom evropskom gledištu na Takt, kada pričamo o tom domaćem i nacionalnom, zaista ne mogu da kažem da imamo podršku kakav bi ovaj festival trebalo da ima s obzirom na sadržaj i one mogućnosti koje nudi za mlade. Sa druge strane, ono što i ove godine i čini mi se prethodne su počeli da radimo je da nekako više gledamo šta možemo dobiti od sponzora i sponzorstava, a sad i tu je onako tricky part, jer kada je u pitanju Takt, on ima neke svoje vrednosti, a mi nećemo ni da sarađujemo sa sponzorima koji nisu u skladu sa vrednostima Takta. Uvijek to bude čupavo, ali i dalje mislimo da je vrlo vredno. Ja i dalje nekako kao neko koje, kako bih rekla, posljednja linija u odlučivanju Takt festivala, mislim da će se Takt uvek pre izabrati da smanji sadržaje, da oni budu dostupni, kvalitetni i besplatni, nego da ikad uvedemo da sadržaji se naplaćuju.
S druge strane, kada je reč o podršci festivala, Katarina Baletić, novinarka Nove ekonomije, otkrila je da je Beogradski sekretarijat za kulturu prošle godine potrošio oko 1,5 miliona evra za finansiranje manifestacija Beogradska zima, Belgrade Beer Fest i Belgrade Music Fest.
To smo mi pronašli u izveštaju revizora, odnosno državne revizorske institucije, i zapravo ne bismo nikada znali tu informaciju da to državni revizor nije naveo u tom izveštaju, jer u tim izveštajima sekretarijata, završnim računima suda negde gde bi trebalo da se nalaze te stavke, se one ne nalaze i nije jasno naznačeno, nego je to podvedeno pod neke usluge, usluge obrazovanja, kulture i sporta, tako se, tako se to vodi u tim izveštajima o trošenju, novca iz gradskog budžeta. I to je to negde, da kažem, problem, jer mislim, taj inače gradski budžet se tako piše da zapravo vi ne možete da shvatite šta je konkretno zašto potrošeno, zašto bi se Beer Fest nalazio u usluge obrazovanja, kulture i sporta, a ne bio negde jasno naznačeno koliko je potrošeno. Takođe, ono, dakle, nama nije odgovoreno ni iz gradske uprave koliko se zapravo na koju od te tri manifestacije potrošilo. I ono što isto nije jasno je zbog čega je Beograd učestvovao u finansiranju Beer Festa i Music Weeka, ukoliko je to jedan komercijalni događaj koji organizuje, dakle, gde je organizator privatna kompanija Sky Music. I to je ono na što mi nismo, dakle, gde nismo dobili odgovore i što nam negde nije jasno. Takođe, ono što je negde sa Beogradskom zimom, da kažem, problem, mislim, ono što nije jasno već godinama, je koja je tačno korist grada od tih manifestacija koje se održavaju oko novogodišnjih praznika. Dakle, ta Beogradska zima obuhvata te neke razne radionice, predstave, koncerte oko nove godine i onaj centralni doček nove godine gde su neki od poznatih izvođača koji nastupaju. I to je, ja ću samo podsjetiti, dakle, neke 2018. godine je to, i ti, i 2017. i 2018. mislim da je to organizovao od sebe i onda je to prolazilo kroz neki portal javnih nabavki, pa ste vi mogli da vidite koje su cene, koji izvođač je koliko dobio za te nastupe. Ali onda, nakon što je 2018. je to došlo do javnosti, da je to bilo nekih 420.000 evra, i onda, nakon što je to bilo javno objavljeno, mi nikada kasnije nismo dobili, nikada to kasnije nije prošlo kroz taj portal javnih nabavki, nego je to direktno išlo iz budžeta i nikada nismo imali jasno koliko je koji izvođač plaćen. A i tadašnji još gradski menadžer Goran Vesić nam je najavio da ćemo imati neke izveštaje koliko se zapravo ta Beogradska zima isplati gradu, koliko gradska kasa dobio od tih manifestacija i koncerata. Ta izvešta isto nikada nismo videli, evo koliko godina je prošlo, i vidimo sada da zapravo ta izdvajanja, ako ne ostaju na istom nivou, onda samo rastu, i da mi dajemo neke milione evra, a da zapravo ne znamo koliko se od toga vrati i koji je konkretan, dakle, da li bi, na primjer, turisti dolazili u Beograd da dočekaju novu godinu i da nema tih pola miliona evra ili više potrošeno na koncert na trgu, i zbog čega oni dolaze u Beograd. Takva analiza ili ne postoji ili nikada nije prezentovana. Ali ono što je, dakle, na primjer, vi kada podržavate kao grad, odnosno kao neka javna institucija, neki događaj, to su uglavnom neki događaji koji ne bi mogli da budu komercijalno isplativi. Dakle, kada vi, ne znam, podržite dečiji hor da nastupa i to platite iz neke gradske kase da omogućite ljudima da slušaju to i omogućite, na primjer, deci da nastupaju, to je, da kažem, neka neafirmisana umetnost i to je nešto što možda ne bi moglo da napuni, da kažem, arenu. Ali kada vi platite, da kažem, afirmisane već umetnike koji pune arene, prodaju karte, nastupaju u diskotekama, koji bi verovatno i taj trg napunili sve i da se karta naplaćivala, onda to nije neka podrška kulturi, nekoj neafirmisanoj kulturi. To je onda plaćanje iz državne kase umetnika koji bi svakako taj koncert bi svakako bio isplativ i onda vi morate da date neku povratnu informaciju, kažete kako je to za grad bilo ekonomski isplativo. Dakle, na primjer, festivali, ako ste vi govorili o tom, dakle, su festivali postali sve skuplji, to jeste, jer onako inflacija ne prašta ni u tom segmentu festivala, svi troškovi skaču i transporta i pića i svega, i onda i te ulaznice raste im cena, ali onda ti festivali onako imaju prilično jasnu ekonomsku logiku, dakle njima treba određen novac da bi doveli umetnike, ali će isto tako više prihodovati od ulaznica, više će prihodovati od nekog prodavca pića, šta god da se prodaje u okviru festivala i oko festivala, i oni imaju ekonomsku računicu za to. Nama isto tako, ako ovo nije podrška nekoj neafirmisanoj kulturi, isto tako treba ekonomska računica zašto se nama isplati da pravimo takav doček kakav pravimo i da ga plaćamo toliko koliko ga plaćamo, kako se nama to vraća i da li je to ekonomski isplativo, jer to što mi plaćamo taj koncert na trgu, to plaćamo svi mi puneći tu gradsku kasu, i onda ili da to bude podrška kulturi kao neko javno dobro koje ne mora da bude ekonomski isplativo, ili to mora da bude jedna onako poslovna, da kažem, odluka, mi smo toliko uložili, ali toliko nam se vratili, od toga ćemo, ne znam, da gradimo vrtiće ili da podržavamo dečje horove i neafirmisane umetnike.
Sredinom jula krenula je prodaja ulaznica za njene koncerte u Evropi 2024. godine. Više od milion ljudi htelo je da kupi karte za predstojeće koncerte Taylor Swift u Francuskoj, ali nije moglo. Sajt za prodaju karata Ticketmaster saopštio je da je prodaja za nastup u Parizu obustavljena, ostavljajući fanove da čekaju najavljeno pomeranje prodaje. Sličan problem sa prodajom karata preko Ticketmastera za istu turneju Taylor Swift dogodio se prošle godine u Sjedinjenim Državama. U to vrijeme hiljade je izgubilo izabrane karte na koje su čekali dugo. Kompanija je saopštila da je njen sajt preplavljen i fanovima i napadima botova koji su se predstavljali kao potrošači kako bi kupili karte i prodali ih na sekundarnim sajtovima. Kompanija je kasnije izdala izvinjenje Taylor i svim njenim fanovima, posebno onima koji su imali užasno iskustvo pokušavajući da kupe karte. Međutim, kako stoji na sajtu Polstara, trenutno vođstvo prema prijavljenim prosečnim prihodima u posljednja tri meseca ima muzičar Harry Styles, koji krajem jula završava svoju 22-mesečnu svetsku turneju. On je u posljednja tri meseca po koncertu u proseku prodao preko 53.000 ulaznica sa prosečnom cenom od 101 evra. Sve skuplje karte za koncerte utiču na ekonomiju pojedinačnih država. Početak svetske turneje američke pevačice Beyoncé u Švedskoj maja 2023. godine izazvao je veliku potražnju za hotelskim smeštajima i obrocima u restoranima, da se to pokazalo i u ekonomskoj statistici zemlje. Švedska je u maju imala inflaciju veću od očekivane, 9,7%, iza čega stoji upravo rast cena u hotelima i restoranima. Kako su izveštavali svetski mediji, jedan broj njenih obožavalaca doputovao je i preko okeana, posebno iz Sjedinjenih Država, kako bi iskoristio slabu švedsku valutu i niže cijene karata. Potraga za smeštajem u gradovima u kojima Beyoncé nastupa porasla je čim je turneja najavljena, saopštio je Airbnb, a ulaznice za mnoge koncerte rasprodate su u roku od nekoliko dana. Potražnja za hotelskim sobama pred njen koncert u Londonu bila je toliko velika da su, kako piše Guardian, neke porodice beskućnika izmeštene iz hotela u koji ih je lokalno veće smestilo kako bi se oslobodilo mesto za njene fanove. Iako je prisutan rast cena ulaznica za koncerte svetskih izvođača i izvođačica, čini se da prodaja ne opada. S druge strane, festivali nude mogućnost da se čuju više njih za manje novca, te samim tim postaju sve popularniji izbor.
Thank you.
Slušali ste podcast Glasom mladih u kome smo razgovarali o Exit festivalu i njegovoj pristupačnosti ljudima u Srbiji i šire, kao i o turnejama svetski poznatih muzičara. Moje ime je Iva Gajića, sa mnom su na podcastu radili i Norbert Šinković i Nenad Branković. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, TikToku i Threadsu.